2. С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията по външна политика. Здравейте, госпожо Ангелова.
Здравейте.
Да започнем от комисията, на която сте заместник-председател бюджет и финанси. Какво се случва там? Какви са новите неща в нея и с какво се занимавате в момента?
За щастие наше или пък нещастие, не знае как да го нарека,
да.
Този сезон за нас е доста по-спокоен.
Така?
От изминалия сезон, който беше преди празниците, когато гледахме бюджета, данъчни закони и така имахме едно много по-сериозно натоварване. Това, което разглеждаме в момента, са редица различни ратификации, всичко, което е свързано с парични средства, които се отделят от държавата, от бюджета. Няколко закони, които предстоят да гледаме на заседанията ни, но нямаме нещо, което да е така тежко и наистина много трудоемко, както беше бюджета през миналия сезон, разбира се, и данъчните закони.
Дадено ви предстои една много голяма задача. Влизането на България в еврозоната. На това са посветени много от българските решения, в това число и законодателни. Тези дни министъра на финансите докладва, че ние сме се справили с задачите, но въпреки това към нас с известни подозрения се отнасят. Защо?
Тежка задача, да, до някъде. Към този момент присъединяването на България към еврозоната или чакалнята на еврозоната не е нещо, което върви през нашата комисия или върви през парламента.
Не, то е важна държавна задача.
Това е важна държавна задача, така е. Изключвам, разбира се, факта, че през парламента минаха редица закони, които са свързани с мерките, които
така
България предприема, за да изпълни, за да може да бъде приета в чакалнята на еврозоната, така наречения механизъм ERM2.
Да.
Важна държавна задача е, справяме се добре, нещата вървят по план. През август месец миналата година България излезе с един план за действие, редица мерки и ангажименти, които ние трябва да изпълним, за да можем да бъдем приети в чакалнята на еврозоната. По този план за действие бяха, разбира се, разгледани редица закони, като например закона за БНБ, закона за кредитните институции, които регламентират правомощията на Европейската Централна банка при упражняване на банковия надзор и при членството на България в Банковия съюз.
Да.
Направихме изменения в закона за кредитните институции. Там въведахме макропруденциалните инструменти. Нали? Това са тези инструменти, които всъщност на надзор, регулации, които насърчават взимането на разумни решения и така ограничаването на риск, които вържат за всяка държава членка. Също в небанковия сектор се предприеха редица промени. Нали? Това е всичко, което минава и през нашата комисия и през парламента. Ангажиментите, които сме поели, се изпълняват. Тук беше и заместник-председателя на Европейската комисия Валдис Домбровски,
да,
с миналата седмица. Той направи една среща с нашата комисия съвместно с комисията по външна политика. Прощавайте.
Да.
И на тази среща той мога смело да кажа, похвали работата на българската държава в начина, по който се справя с поетите ангажименти. Каза, че сме на правилния път. Разбира се, има още много работа, която трябва да бъде свършена, но като цяло се движим по план, което означава, че вероятно в средата на тази година ние вече ще можем да гледаме към приемане в ERM2 или чакалнята на еврозоната.
Много се изписаха коментари на темата полезно или с опасности ще бъде свързано нашето членство в ERM2 и по-късно вече в еврозоната. Знаете за оплахата на населението от повишаване рязко на цените, намаляване на доходите. Какви са митовете около членството ни в еврозоната?
Притесняват се хората и аз отговарям с някои хора, които действително, било то поради липса на информираност или липса на достатъчно информация или пък говорене по темата, наистина имат известни опасения, но е много важно да се каже, че еврото вече е на 20 години. То в момента е втората по важност валута. Мисля, че близо 340 милиона европейски граждани използват евробанкнотите всеки ден.
Да.
То е прието в 19 държави членки от еврозоната. Много сделки вървят в евро. 20% от международните резерви на чуждестранните централни банки са в евро. Така че това е една сериозна, наистина сериозна и стабилна валута. Има притеснения за това, че цените ще се повишат. Но това е наистина нещо, което не се наблюдава в последните държави, които приемат еврото. Последните 5 държави, които са приели еврото, отчитат една наистина пренебрежимо малка инфлация. От порядъка на 0,3-0,5, мисля, че дори еврокомисар Домбровски каза, че в Литва, когато са го приели, инфлацията за цялата годината, в която са го приели, е била под 1%.
Да.
Не би трябвало да има притеснение от тази гледна точка, поради факта, нали, това е един от митовете, които така циркулира из обществото. Хората казват, заплатите ще станат наполовина, пък цените ще останат
по две. Точно така, ще се увеличат два пъти.
Няма икономическа логика в това нещо. Ако в момента един хляб струва 1 лев, при преминаване към евро, той би трябвало да струва, най-общо казано, наполовина 50 цента.
Стоп, само за момент.
Да,
така теоретично би следвало. Обаче на практика, търговците, не смятате ли, че те ще си позволят лукса да определят цените извън това, което теоретично предполагаме?
Търговците винаги имат лукса да определят цените, защото ние
сме
в пазарна економика.
Точно
цените
така.
Те ги решават.
Да.
Но принципът е пазарен. Когато един търговец определи по-висока цена, ще има още 10 други търговци, които ще се съобразят и ще видят, че това не е реално и би трябвало цената да се регулира на чисто пазарен принцип. Нали, има и нещо друго. С начина, по който се развива нашата економика, с това, че ние по финансови показатели догонваме доста сериозно, така с добри темпове в Европейския съюз. Когато заплатите растат, защото това е основна тема в България, да, повишаването на заплатите, хората очакват по-добро заплащане. Когато човека, който произвежда хляба, получава по-висока заплата и работодателя трябва да му плаща повече пари, тогава се дига до някаква степен и цената на хляба, който този човек произвежда.
Да.
Това по никакъв случай не е свързано с въвеждането на еврото и самото въвеждане на еврото не би трябвало да повлияе по такъв начин, защото виждаме начина, по който той влияе в другите държави, които те, нали, не са, кой знае, чак толкова по-различни от нас.
Да.
Има и друго при нас, което така ни дава една известна сигурност. Самия факт, че ние от толкова много години сме във валутен борд и сме вързани, така да се каже, за еврото. Този филм с мърдането на валутата, ние вече сме го играли. Тя сега е вързана и няма логика да върви в една или в друга посока. А няма спор, че ние ще влезем в еврозоната с фиксиран курс. Курс, който е вързан за еврото и няма да мърда нагоре или надолу.
Да.
Друго за ползите, защото попитахте. Важно е хората също да знаят, че лихвите би трябвало да паднат, ценовата прозрачност по-голяма. Присъединяването към еврото привлича и чужди инвестиции, защото в момента, дори в който влезем в чакалнята на еврозоната в средата на тази година, ние ще видим вероятно едно повишение на кредитния рейтинг на България, което автоматично е един много добър сигнал към инвеститорите, които вече знаеки, че ние вървим със сигурност по този път, те чувстват една сигурност и могат да дойдат в нашата страна. Да не говорим пък и за момента, в който вече се присъединим към еврото и всичко за тях е много по-лесно. За българските и за чужите фирми пестят изключително изключително много разходи от обменния курс, защото в момента, работейки в България, всяка фирма има разходи, които трябва да плаща за тези прехвърляния от една валута в друга. Нали, за един обикновен човек понякога това не са много големи суми, но когато е фирма, а когато е някоя голяма компания, това са наистина сериозни суми, които те плащат поради тази причина.
Няколко пъти споменахте термина банки. Пет бяха банките, които отново стрес-тестове ще реализират. Защо се налага това и има ли някакви съмнения, че се налага отново? Само преди година направихме стрес-тестове на всичките ни банки.
Това е изискване, което е включено в условията, на които ние трябва да отговорим, за да влезем в чакалнята на еврото и банковия съюз, защото присъединявайки се към еврозоната, ние трябва да се присъединим едновременно и към банковия съюз. Така. България е първата държава, която има намерение да се присъедини към еврозоната и която работи в посока, нали, чакалнята ERM2 в ситуация, в която банковия съюз всъщност вече съществува. Така че това е една нова ситуация и в този смисъл това, което се случва в България, задава прецедент за това как ще протича този процес и от тук нататък за други нови държави, които ще се присъединяват към еврозоната. Взето е решение България едновременно да влезе в ERM2 и да започне тясно сътрудничество с Европейската централна банка. С други думи, да се присъедини към банковия съюз.
Да.
За това е важно да бъдат направени тези стрес-тестове. Това е част от изискването. Те вървят, би трябвало да приключат в срок до средата на годината.
Много се заговори за двойния стандарт. Двоен стандарт спрямо България. До сега нямаше условия да се влиза в банковия съюз, за да влезеш в ERM2 и в еврозоната. Специално за нас се измисли и това условие. Защо?
Това е така, както и вече казах, ние сме първите, които се присъединяват в условия на съществуване на банковия съюз. Понеже еврото, така да се каже, вече бидейки на 20 години, е валута, която е минала така първоначалните си години, където са се получавали някакви видове сътресения, разминавания и е вече една много по-зряла валута. Видяни са пропуските, които е имало в миналото. Пример давам с държави, които се присъединяват към еврото, към еврозоната и впоследствие се оказва, че нямат добри показатели поради една или друга причина. Това веднага се неминуемо се отразява и върху самата валута, която валута обаче вече не е само тяхна национална, на цялата еврозона. Еврозоната не може да си позволи да приема държави, които нямат стабилност и които не са доказали тази стабилност, съответно и нямат и регулация, и надзор на макроикономическо ниво от Европейската централна банка. Затова за еврозоната и за еврото е важно ние да бъдем в този банков съюз, за да има една известна сигурност, която е и в наша полза, присъединявайки се към тази валута, защото в един момент това ще бъде нашата валута и за нас трябва тя да е стабилна.
Понеже си говорим на финансови теми, много писания вече, много. И данни, и информации, пък и коментари за това, че предстои нова криза. Откъде ще започне тя? Много коментари има и много предположения. Смята се, че няма да бъде както 2008 година да започне от банките, но от кой сектор ще започне? Различни мнения, различни теории. Вашето очакване, първо, неминуема ли е кризата? Второ, откъде ще започне тя? И трето, България как ще се впише в тези процеси?
Трудно ми е и най-вече не ми се иска да бъда пророк, лош или добър пророк в това отношение. Права сте, че има много коментари и анализи в тази посока, но доста трудно е да се предвиди на такова нещо. Говори се, че предстои, никой не може да каже кога и в какъв вид, какъв мащаб, но според мен се говори така, защото поглеждайки чисто исторически назад, кривата на така наречените кризи, която се случва.
Така?
Световни, в Европа. Нали, и ние виждаме, че има един възход и после има едно падение. После пак има възход и пак падение.
Да.
Имайки предвид, че след тази голяма, наистина тежка криза, в която бяхме, нещата тръгнаха нагоре. Анализатори сега почват да казват, ами да, те вървят нагоре, ама в един момент, нали, то нещата така се случват, че няма как ще тръгнат надолу.
Да.
Затова е много трудно да поставим някакъв и срок, и някаква прогноза, защото това ще бъдат само предположения, а понякога, когато изказваме или анализаторите, изказвайки такъв тип предположения, те могат дори да предизвикат нещо такова, защото пазарите и хората реагират прямо информацията, която получават. Така че не знам доколко е добра идея да се говори и спекулира най-вече в тази посока.
Е, да, но трябва да се готвим. Трябва да се готвим, трябва да имаме резервни планове, трябва да имаме варианти.
Така, аз мисля, че това, което България прави чисто като финансови показатели, показва, че сме така в едно добро финансово положение и би трябвало, показателите показват, че можем да се справим с нещо, ако евентуално то се случи. Държавата сама по себе си е направила това, което счита за необходимо, това, което може да направи. Нали, това, което ние показваме, са едни нали, дефицит, който е нисък, или пък, нали, да кажем, в някакъв момент дори ще бъде нулев. Държавният дълг е нисък, инфлацията в момента е на добро ниво. Така че това, което го имаме като показатели, би ни помогнало да минем през едни такива сътресения по-леко.
Така. И накрая не мога да не ви попитам за състоянието на лихвите. Това е въпрос, който вълнува даже и най-редовите граждани на държавите в Европейския съюз, защото Европейската централна банка на няколко пъти дава сигнали, че ще променя основните лихвени проценти. На къде отиват нещата? Лихвите по заемите, лихвите по кредитите, лихвите по спестяванията, вашата прогноза?
Пак трудно е да прогнозирам, имайки предвид, че не съм конкретно специалист в този
сектор. Но следите тези процеси?
Следим тези процеси, следим обстановката. Това, което се вижда, че има, разбира се, известни промени. В момента това, което така виждаме, особено с пазара за ипотечните кредити, е, че има така едно облекчение, което хората могат да ползват и очакват. Виждам, че и закупуването на имоти така расте като процент по този начин.
Вчера съобщиха точно обратното, че рязко са спаднали през последния месец и даже се задаваше въпроса защо, и много специалисти крайна сметка фиксираха факта, но не дадаха обяснение.
Моето впечатление е друго. Наистина, последните данни не съм ги гледала.
Така?
Но това, което имам като информация е, че все пак хората не се ограничават. Нали? В един момент имаше период, когато те отново, както и с тези кризи, те вървят нагоре, надолу, хората взимат повече или пък избягват да взимат. Нали, нямаме някакво, поне тогава, когато аз гледах данните, нямаше някакво сериозно намаление или сериозен спад.
Мисията на Международния валутен фонд в България приключи. Общо взето дадаха над средната оценка за състоянието на финансите и икономиката, с една доста сериозна забележка за състоянието на кредитите. Там ни критикуват, че се отпускат от банките кредити, които не се обслужват.
9% мисля, че беше лошите кредити, за което говореха. Нали, това е нещо, което се споменава и когато говорим и за приемането в еврозоната, защото там има заложено едно очакване от 3%, така ако се наложи на изуст. Важно е да се работи в тази посока. Точно за това се случват и тези, както казах, макропруденциални мерки, нали, този надзор, този контрол, който се упражнява върху банките, тези проверки на банките, за да може те да не рискуват до такава голяма степен, че да могат да си позволят да имат висок процент на лошите кредити, Но в същото време пък има редица примери с други държави, които имат изключително висок процент лоши кредити. Ние в никакъв случай не се стремим да бъдем като тях. Ние трябва да сваляме този процент. Но мисля, че мерките, които се прилагат в банковата система, ще се отразят и ще видим резултат там.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз благодаря. Хубава вечер.
Благодаря ви, Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.